Virðulegi forseti. Eins og komið fram hérna þá er fjáraukalög fyrir eitthvað sem er ófyrirséð óvænt eða jafnvel kjarasamninga. Og ég tek eftir því í þessu fjárauka frumvarpi að það er í rauninni miklu minna sniðum heldur enn í fyrra. Það er næstu því að það sé ekki sama fólki sem semur það og mér finnst það mjög til bóta. Það er þó eins og komið fram ennþá liðir inn í frumvarpinu sem er ekki óvæntir að ófyrirséðir og ég get tekið dæmi um framkvæmdasjóð ferðamannastaða sem að hefði bara átt að fá meiri fjármagnin í fjárlaga frumvarpinu fyrir árið í ár. Sýnir það í rauninni aga í ríkisfjármálum ef við ætlum síðan að fara að samþykja svona liði sem eiga ekki heima í fjáraukanum? Þú veist, verðum við ekki í rauninni svolítið að vera samkvæmt sjálfum okkur hvað það varðar þó að sé kannski auðvitað búið að eyða þessum peningum. En þetta er verklag sem að ég og háttvirtur formaður fjárlaganefndar erum á móti, ég veit það. Þannig að verðum við þá ekki að sýna það í verki.
Háttvirtur annað þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Vigdís Hauksdóttir svarar hann.